10:06 šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ovom izdanju prepodneva magazina Radio Beograda 1 do podneva. Sreda, pa još malo zahladnilo. Sasvim fino možemo da dišemo danas. Jeste da će biti i kiše, ali lepo je što je malo pauzirano sa onom ogromno velikom vrućinom s kojom smo se zaučavali svih prethodnih dana. Nadam se da niste loše raspoloženi, ostanite uz nas u naredna dva sata, bavimo se temama koje čine naš život i počet ćemo od levorukih osoba zapravo u ovu najavu, mada o njima nećemo govoriti na samom početku, nego i negde od pola 11, kada će nam u goste doći Milena Oparnica, ona je dečiji psiholog, zato što ćemo pričati o tome kako se razvijaju deca koja su levoruka i šta treba i kako postupati, jer svaka 13. osoba na planeti piše levom rukom, a levoruki su se izborili za svoj dan, između ostalog i zbog toga o njima pričamo danas. Taj dan je bio juče, 13. avgusta svake godine. Naučnici inače nemaju jedinstven odgovor na pitanje šta je razlog levorukosti, ali se slažu jedino u činjenici da je ova osobina najčešće urođena. Na Vojno-medicinskoj akademiji ovde u Beogradu planuje otvaranje centra za tradicionalnu kinesku medicinu, opremanje rad centra, edukaciju lekara, pomoći će i kolege iz Kine, novi centar biće inače deo klinike za fizikalnu medicinu, a o tome će za Radio Beograd 1 govoriti naša gošća, doktorka Zorica Brdareski. Pa zatim o piscima i knjigama Dimitrija Gluhovskog. Svet je upoznao kada je 2002. godine na svojoj web stranici počeo da objavljuje poglavlja budućeg romana po imenu Metro 2033. Inače, izdavačka kuća Dereta objavila je sva tri nastavka ovog romana, koji je inače prodat u milionskim tiražima širom sveta. Dostupan je inače i za besplatno čitanje na internetu. Na srpskom je nedavno objavljen prvi realistički roman ovog autora koji se zove Tekst. O fenomenu, jer zaista to možemo nazvati fenomen Gluhovski, priču je za vas pripremila Svetlana Mladenović. I sredom, kao što je i obično pred kraj prepodanog magazina, priča o obeležavanju 95 godina Radio Beograda. To nam je povod da vas podsjetimo na emisije koje ste voljeli, koje i danas slušate. Danas će biti reči o sportskom žurnalu, emisiji o aktualnim sportskim zbivanjima, onim dnevnim, ali i o sportskom programu Radio Beograda 1. Gost je urednik sportske redakcije Vlade Radičević. Muziku molim.
I think this time I'm gonna make it till morning. I got strength within my heart. I'm gonna sing for all the heroes who've fallen. Yes, I'm gonna take the long way home. Yes, I'm gonna take the world by storm.
Down all the doors, make sure we're safe and covered. to bring you down. Oh, the escape, it was narrow, but what a gift, the courage you found. See, with the heart of a sparrow, tell me what arrow could ever bring you down.
Deset je časova i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Dimitrija Gluhovskog svet je upoznao kada je 2002. godine na svojoj web stranici počeo da objavljuje poglavlja budućeg romana Metro 2033. Izdavačka kuća Dereta objavila je sva tri nastavka ovog romana prodatog u milionskim tiražima širom sveta, a dostupnog i za besplatno čitanje na internetu. Na srpskom je objavljen i njegov roman Sumrak, a nedavno i prvi realistički roman ovog autora pod nazivom Tekst. O fenomenu Gluhovski Svetlana Mladenović je razgovarala sa urednikom Aleksandrom Šurbatovićem, a potom prelistavamo i njegov najnovi roman, Tekst.
Relativno mlad, već planetarno popularan Dmitri Gluhovski je sasvim osoben pisac, kaže Aleksandar Šurbatović.
Da ga predstavim u dve, tri rečenice, da kažem da je počeo ne kao profesionalni pisac, nego je počeo da piše roman online, u nastavcima na svom internet blogu. I taj roman je bio postao toliko popularan da u jednom trenutku se skupila, rekao bi, kritična masa fanova i obožavatelja. Radi se o Metro 2033, njegovom najvećem hitu. Tako da su se mnogi izdavačke kuće zainteresovale da se to pretvori u knjigu. Mnogi su mislili, pošto je to već izlazilo u nastavcima, da neće biti mnogo interesovanja. Naravno, prevarali su se. Ta knjiga sad već ima zaista, rekao bih, milionske tiraže. Napisane su tri dela i tolika popularnost je, toliko kredita je stečeno tim knjigom da je ona čak pretvorena i u video igru. Ko se malo razume u čitavu tematiku, shvatit će da stvari mogu obratnim putem da idu, da jeftinije. Redko koji roman se pretvara u video igru, kao recimo danas su video igre unosni izvor biznisa od filmske industrije. I posle toga sledi njegova planetarna slava i piše još dva romana koje su isto futuristička, postapokaliptična distopija. Budućnost se jedan zove, Sumrak drugi. Derete je izdala Sumrak i ova tri dela Metroa. I onda smo svi bili iznenađeni njegovim posljednim romanom, Tekst. tema je savremena, nema nikakve budućnosti, nema nikakve distopije, sem ako ne smatramo sadašnjost onako kako jeste, kao nekom distopijskom noćnom moru u kojoj smo se probudili danas i u kojoj živimo. Prikazuje savremeno rusko društvo, savremenu Moskvu, kriminalni milje, socijalno angažovan sa jedne strane, psihološki, vrlo okrenut nekim, rekao bih, frustracijama savremenog čoveka, savremene porodice, odnosima među ljudima i naravno ono što je glavno, kao i uvijek, on je veliki kritičar savremeno ruske vladajuće kaste, kritičar je Putina i on pokušava da na sve načine, uključujući svoju književnost, tu kritiku implementira u svoj deo.
Kada se raspao jedinstven sistem uprave i kada se ogromno atomsko sklonište pretvorilo u mnoštvo stanica bez jedinstvene vlasti, one su postale svojevrsne patuljaste države. Ratovale su međusobno, udruživale se da bi kolonizovale dojučerašnje prijatelje. Otimali su se oko životnog prostora, hrane, zasada belančevinastog kvasca ili platana pečuraka kojima nije potrebna dnevna svetlost, kokošinjaca i svinjaca u kojima su blede podzemne svinje hranili bezbojnim podzemnim gljivama i naročito oko vode, to jest oko filtera. Nečist je gmizala iz svih tunela, čudne, izopačene i opasne kreature od kojih bi svaka ponaosob mogla dovesti Darvina do potpunog očaja svojim očiglednim opovrgavanjem evolutivnog razvoja. Povinovali su se tom iskonskom instinktu koji upravlja svim živim organizmima na ovoj planeti, preživeti, preživeti po svaku cenu. Metro 2033., 34. i 5. su doživjeli planetarnu slavu i milionske tiraže. Napravljena je istoimena video igra, a priča se i o snimanju filma. Na početku Metroa Gluhovski je imao samo 18 godina. U 40. on već ima bogatu književnu biografiju i piše prvi realistični roman.
Ta knjiga se guta i ako mene lično pitate, tekst je mnogo bolji roman od njegovih planetarno poznatih Metroa. Ovo je, rekao bih, za jedan nivo ozbiljnije knjige, samim tim što se bavi ovim temom kojim se bavi, što se bavi savremenim čovjekom, što se bavi na tako dubok način svim tim temama.
Istina mora da boli, kako je prošao u Rusiji s ovim romanom, gde je još preveden i uopšte kakve su te neke ocene?
Pa nije on uopšte loše prošao. U Rusiji, baš sam to gledao skoro, on ima veliku bazu obožavalaca, fanova, i video sam da su svi bili prvo iznenađeni, ali svi su imali upravo tu veliku količinu poistovećivanja sa junacima i likovima iz romana, tako da su svi ti SF frikovi vrlo brzo preboleli na taj njegov beg iz njemu dobro poznate tematike i futurističkog pristupa književnosti i vraćanje na neki savremeni milje, i on dobro prolazi. On nikada, ja mislim, neće proći dobro kao što je prošao sa Metroom, ali treba ipak održati neki nivo popularnosti koji neće biti toliko daleko. To uvijek imaju problema ljudi, i muzičari i književnici, da prežive svoje najpopularnije knjige i da nastave da ili režiraju ili komponuju ili pišu posle svojih najpopularnijih dela. Samo najveći uspeo je u tome, a ja se nadam da će Gluhovski jednog dana biti prepoznat pre po ovoj knjizi, nego po onim prethodnim.
I po onim koje tek očekujemo u njega.
Naravno, u svakom slučaju, ja mislim da on sazreva, postaje ozbiljni pisac, on govori tečno 7 jezika, svetski je čovek, studiruje u Jerusalemu, živuje u Nemačkoj, putuje po svetu, siguran sam da će nam, ali uvijek piše u Rusiji, to mu je obsesivna tema, siguran sam da će nam doći sa nekom novom idejom, sa nekim novim miljeom, i od Gluhovskog mogu da se očekuju samo zanimljive stvari u budućnosti.
Možda i njega možemo opet očekati.
Jeste, on je bio pre 7-8 godina naš gost ovde, kad je već imao zanimljivu bazu obožavalaca, trebalo je da dođe pre 2 godine. Bilo je na ivici, u zadnjem trenutku se nešto izjelovilo. Naravno, to uvijek zavisi od toga kako prolazi i roman, vidjet ćemo kako će da prođe. On je tek izašao, još nemam nikakav feedback, vi ste prvi koji prikazuje ovaj roman, ali čini mi se da sve zavisi uvijek od toga koliko mu publika bude uprostila temu.
Psihološki triler i kriminalistički roman, ali i sudar generacija, nemoguća ljubav, prljavi poslovi i uzaludna osveta, sve to ispričano SMS porukama, snimcima i mailovima, mobilni telefon kao magacin duše. O tome je tekst Dmitrija Gluhovskog.
Sledi drugi deo priče o Dimitriju Gluhovskom u najnovijem romanu Tekst. Ovaj pisac nas vodi u savremenu Moskvu, u kojoj je sadašnjost distopijska noćna mora, u kojoj smo se probudili, u kojoj živimo, u kojoj je u telefonu čitav naš hudi život. I u nastavku Svetlana Mladenović.
Televizor je radio bez zvuka. Na njemu je spikerka razjapljivala usta, ličila je na ogromnu ribu u akvarijumu u kome su ispustili vodu. Riba je žurila da kaže kako je lepo živeti bez kiselika. Trudio se da joj čita laži sa usana. Televizor ima dve namene, da zagluši i da ispuni prazninu. Na svim kanalima udarao je u mozak dosadnim filmovima koji kao da su snimljeni starim telefonom. Filmovi su se u ravnim vremenskim intervalima prekidali vestima, a vesti su bile potresne. Svet se raspadao na delove, samo se otadžbina još nekako držala. Prikazivali su činovnike koji su objašnjavali kako. Zatim su pustili insert obraćanja predsjednika, pretio je klevetnicima Rusije. Ilja je prepoznao mnoge reči koje je prvi put čuo u zatvoru i razmišljao. Na slobodi je vazduh veoma razređen, tu ima previše mesta. U logoru je 150 ljudi u baraci, u zatvoru po 50 u kućici. Ležajevi su na tri nivoa, do tuđe sudbine je pola metra. I svaki, umjesto sudbine, ima otvoreni prelom, oštrim krhotinama ka spolja. Nemoguće je ne naleteti na drugog, nemoguće je rasparati se o njega, ne zaprljati se prnjama od mesa. Upadaju jedan drugom u oči, u nos svojim smrdljivim iznutricama, udaraju udom, nemaju gde da se denu jedan od drugoga. U početku je to strašno, zatim mučno do povraćanja, a zatim se privikneš i na kraju je bez toga čak i pusto. Na slobodi, s tuđinima, živiš u različitim stanovima, deli vas zid, u metrou svako ide u svom mehuru, kao čaj u kesicama posle čifura, tako je na slobodi. Sediš i čini ti se da je samo napolju sve stvarno, izađeš, a ono lažnjak. Život na robiji je zbrka, ali ne postoji ništa stvarnije. Aleksandar Šurbatović.
U dve rečenice, mladi čovjek posle sedmogodišnje robije se vraća i pokušava da se vrati u društvo. Naravno, prvo što radi, pokušava da se oseti policajcu koji mu je smestio drogu i kada ga ubija, preuzima njegov identitet tako što preuzima telefon na njega. I preko telefona potpuno ulazi u život tog policajca. Kreće da komunicira sa njegovom porodicom, kolegama, kriminalcima, ljubavima i tako dalje. I u jednom trenutku preuzima maltene njegov život. I tu se krije jedna zaista snažna i jaka metafora, gde u današnje vreme mi sve svoje doživljaje pohranjujemo u telefonu. Uspomene, osmehe, ljubavi, bukvalno sve to danas možemo na cloudu da sačuvamo i u jednom trenutku ako bi se neko dokopao našeg telefona, nažalost čini nam se da bi se u potpunosti dokopao i našeg identiteta.
Ilja je ubeđen da je oprostio čovjeku koji ga je tamo smestio i sada samo želi da poživi. Ali Moskva u koju su ga pustili nije ona iz koje je otišao. Ova je delovala kao mamurluk ponedeljkom. Moskva je bila mešavina svega, potpuno nespojivih zgrada, ljudi koji nikako ne odgovaraju jedni drugima iz suprotnih vremena. U jednom su verovali u dušu i hramove, u drugom u telo i bazene. I sve se u njoj slagalo, ništa se nije prekuvavalo ili uništavalo zauvek, kao da se živelo na različitim nivoima istovremeno. Moskva je bila izvanredan grad, odasvud štrpnut bez reda, iskrojen od ukradenih parčića i zato stvaran. Prodavnice su prodavale različite stvari, ali sve su bile iste. Ovamo su ljudi dolazili kako bi kupili nove sebe. Kupovali su haljine misleći da će sa njima dobiti izgodno telo, cipele, jer je svaki par bio pepeljugin. U satovima od $100 nalazila se oprugica koja je navijala samopoštovanje. I sve nasmejane prodavnice prodavale su sreću. Ljudi su bili spremni da spiskaju čitavu platu na sreću i da još podignu kredit. Kad se zalije novcem, sve je moguće. Novac je poslednja čarolija na svetu, a Ilja ga nije imao dovoljno ni da pristojno sahrani majku. Pozvao je Boga, stajao, osluškivao u grudima. Dugo je zvonilo. Niko nije odgovarao, nije bilo konekcije. Ili je možda i kod njega bio uključen režim ne uznemiravati. Kao da je sve uradio kako treba, ali će ipak upakao. Na zemlji je život uređen tako da svi ljudi dospevaju upakao, naročito u Rusiji. Ko je kriv, mora biti poslušan. Na tome se zasniva robija i država Rusija, ma i čitava zemaljska kugla.
Neke teme su zaista univerzalni. Dobar pisac je onoliko dobar koliko univerzalnu poruku može da pošalje. Ne samo poruku, nego da opiše određenu situaciju. Te situacije koje Guhovski tematizuje ovde su nama svima dobro poznate. I imate utisak onog trenutka kada ih čitate da ste već kroz to prošli, da ste to već negde videli ili da ste malo pre u vestima to čuli. I jednostavno, ne postoji mnogo toga u ovoj knjizi što nama nije blisko. Način na koji je to ispričano, brzina pripovedanja, mnogo dijaloga, prepiski, svedenih dijaloga, to je ono što čini, rekao bih, Gluhovskog umešan pisan koji postaje, ja mislim, s godinama sve umešan i umešan.
Samo se čini da Moskvu čine kuće i putevi. Sve naravno čine ljudi, ali najbolji prijatelj ga je dočekao pridržavajući osmeh kao pantalone bez kaiša, a njegova zatvorska ljubav prema veri postojala je samo usled bezizlaznosti. Ako školsku ljubav kreneš da presađuješ iz saksije u kasniji život, korov je uguši i samo dok te ljudi ne izujedaju, bilo koju lepu teoriju možeš primeniti na svet. Posle veruješ samo u ono što se s tobom dešavalo do tada.
Sistem je trom, ali ogroman, jak i nemilosrdan sa jedne strane, pojedinac je mali, David sa praćkom, i on se kao nešto batrga i pokušava da se odupre tom sistemu. Skoro pa biblijska priča. Ali to zaista jeste tako. Ako bilo ko od nas pokuša da se odupre sistemu koji nas smeni iz godine u godinu, to biće zaista samo jednu veliku masu briga i nevolja koje ćemo se sručiti na glavu. Sistem je nemilosrdan, ne u Srbiji, ne u Rusiji, širom sveta nemilosrdan prema pojedincu. On je dobar onoliko prema pojedincu koliko pojedinac njemu služi. Onog trenutka kada ga doživi kao strano telo, kao slepo crevo, pokušava da ga se oslobodi na sve moguće načine. E, Ilja je upravo to slepo crevo, rekao bih, sistema. Taj Don Kihot koji je strano telo u tom sistemu i upravo motor dešavanja romana je ta borba između sistema i usamljenog Ilje.
Neko opoganjuje liftove, neko razbija stanice. Jasno je zbog čega. Drugačije čovek nikako ne može da odgovori državi i da se osveti zbog života. Šta će se desiti? Za osvetu panduru dobio bi doživotnu. Dok je period kazne bio određeni broj godina, bilo je moguće čuvati čoveka u sebi, duvati u njega kako bi tinjao. Ukoliko period bude neodređen, brzo će se ugasiti. Čovek je na robiji smetalo, njega čuvaju za slobodu, a ako ne bude slobode, bolje mu je da se sam ugasi dok ga gamad ne udavi u mokraći. Sistem ne možeš pobediti, Iljuša, govorila mu je majka. Možeš da budeš neprimetan i oni će zaboraviti na tebe. Ko Boga te molim, samo nemoj da izigravaš junaka. Samo se vrati živi, zdrav, 27 godina, to je tek početak. Ne postoji nikakav sutrašnji dan. Život se uvek prekida u sadašnjosti. Televizor je i dalje radio kada su iz rešetanog Ilju iznosili iz stana zavijenog u čaršav. Pomalo je ličilo na Svetog Sebastijana.
Priču o novom romanu Tekst Dimitrija Gluhovskog zabeležila je Svetlana Mladenović. Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, sada je 10:30.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Rad, rad, pomoćinu, kjeres, mange, mesečinu, opet. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Prodaj. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
I'm korak napred.
Deset je časova 36 minuta, u toku je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, vreme za našu stalnu priču, psihološku radionicu. Sredom nazvali smo je Korak napred i s obzirom da je juče 13. avgust, inače bio svetski dan levorukih, odlučili smo da pričamo malo o psihološkim aspektima levorukosti, naročito kod mladih i kod dece. I na samom početku pozdravit ću moju gošću, to je Milena Oparnica, ona je deči i psiholog, mogu tako da kažem. Dobar dan, dobrodošli, zapravo i školski, ali to su deca.
Hvala vam na pozdrav. Evo, bolje vas našla.
Mi ćemo, gospođo Oparnica, da čujemo sada zajedno jednu kratku priču koju je zabeležila moja koleginica Tanja Zeljković u razgovoru sa dečakom koji je levoruk, da čujemo kako on to doživljava.
Ognjene, ti si levoruk od kad si se rodio, koristiš levu ruku, ili tako?
Da.
Uh-huh. Zašto je sve koristiš?
Pa, koristim je za hranu, koristim je za pisanje i...
Sve radiš levom rukom.
Da.
Je li ima nešto što radiš desnom?
Pa jedino ako mi treba pomoć druge ruke.
Kad ne možeš samo jednom
da.
Rukom. Inače sve levom.
Da.
Je li ima u školi još neko ko piše levom rukom kao i ti?
Pa...
Ili imaš još nekog drugara koji je levoruk?
Ima Novak.
Uh-huh. A ostala deca?
Pa mislim da ima još jednog, ali se sad ne sećam baš.
A jel te nekad neko pitao, jel ti nezgodno da pišeš levom, kako je to? Kako ti, šta ti, jel ti kažu nekad nešto deca zato što si levoruk?
Pa ne, ništa.
A jel ti bilo nekad nezgodno zato što si levoruk u nekim situacijama?
Ne.
Kad sediš pored nekoga?
A da, kad sedim pored nekoga. Udaram se, ako je on desno ruku, udaram se sa rukama.
Pa onda šta moraš da radiš?
Pa moram malo da se udaljim od njega, da se ne bi udaljim.
A jel tebi još neko levoruk u porodici? Si to nasledio od nekoga?
Da, od tate.
I on isto sve levom radi?
Pa da.
Uh-huh. A jesi čuo nekad da kažu da su ljudi koji se koriste levom rukom, koji su levoruki, da su jako pametni?
Ne, nikad.
Nisi čuo? A jesi ti pametan?
Da.
Ognjen je, ja mislim, prvi razred osnovne škole, gospođa Oparnica, dakle naša gošća je školski psiholog, dečiji psiholog Milena Oparnica. Čuli smo neke od ovih odgovora koji nam mogu poslužiti čak i kao početak ove priče. Dakle, možda ova činjenica da to najčešće jeste nasledna osobina, evo i mali Ognjen je rekao da je njegov otac levoruk.
Jeste, jeste. Istraživanja su pokazala da se levoruka deca 10 do 12 puta češće rađaju u porodicama čiji su roditelji levoruki. Ili jedan od roditelja je levoruk, da.
A i o tome pričaju da su to ljudi koji su na nekom nivou malo u psihološkom smislu drugačiji, možda čak zaista i pametniji. Čuli smo da je Tanja pitala, pošto se o tome priča, ovaj dečaka, naravno on je divno odgovorio, ali šta vi kažete?
Znate šta, tim razmišljanjima sada se pravi ravnoteža i balans onim prethodnih iz prethodnih godina, kada se mislilo da levoruku decu treba po svaku cenu preorijentisati i prevežbavati im levu ruku na desnu. Zapravo mislim da je i to predrasuda, kao što je predrasuda bila i to mišljenje od ranije. Mislim da je mišljenje uvreženo zato što je za levoruke dominantna desna hemisfera, a desna hemisfera je analoška, ona je intuitivna, kreativna, emocionalna, orijentisana na prostor, i da onda zaključci idu da deca kod kojih je dominantna ta hemisfera imaju veći potencijal da se ostvare u nekim područjima profesionalnim koja su više cenjena. Zapravo to je predrasuda, jer levoruk ih ima u svim profesijama.
I sve je skoro identično, zar ne?
Sve.
Osim toga što je glavna ruka druga.
Yes.
Inače, neurofiziologija nas uči da leva polovina mozga, vi ste za desnu objasnili, obrađuje informacije sistematično, analitički, a ova
intuitivno, emocionalno, kreativno, I
ono što većina nas zna je da je kod levorukih desna strana mozga zapravo više se uključuje, a obrnuto je.
Dominantna je.
Da, dominantna. E sad, danas znamo da decu puštamo da budu levoruka i da to nešto sa čim, ako imamo dete levoruko, radimo. Koliko je roditeljima potrebno dati poneki savet? Šta su neke teškoće na koje može naići u razvoju levoruko dete?
Da, posebno bih naglasila to što ste rekli, da danas decu puštamo. To je jako važno da ih pustimo da budu levoruki, jer moram opet da se pozovem na rezultate istraživanja da levorukih ima negde oko 12%, ali u Evropi. A u drugim državama ima ih i manje. U anglosasovskim 6-8%, u japanskoj i kineskoj kulturi 2-4%, što govori da država, mesto, podneblje gde smo se rodili utiču na to, znači vaspitni stilovi, verovanje i tradicija, da li će neko biti levoruk ili desnoruk, bez obzira kakva je dominantnost hemisfera. E, u tom smislu bi verovatno levorukih bilo i više da nisu preorijentisani i zato je savjet generalni za roditelje da levorukost prihvate potpuno normalno kao i desnorukost, da postoje mnogi prelazi od izrazite levorukosti do izrazite desnorukosti. Šta to znači, možemo pričati o tome kasnije, ali da kada primete, a oko četvrte godine se primeti da je dete desnoruko ili levoruko, pre toga mi se svi rađamo kao anatomski simetrični. Oko četvrte i pete godine ne treba dete ispravljati, ne bi trebalo da ga teramo ako vidimo da drži kašiku u levoj ruci, da piše i briše, drži gumicu, četkicu za zube, bilo šta, bilo koji predmet u levoj ruci, ne bi trebalo da mu kažemo uzmi u desnu. Dete radi onako kako mu nalaže ta orijentacija u hemisferama.
Što se tiče veštine prosto rada sa manualnog rada, jel, da, kada levoruka osoba razvije svoju sposobnost pisanja levom rukom, to je potpuno isto i jednako kao i ljudi izvješnjaci. Da li su oni išta manje vešti? Da li je to primećeno?
Isto je kada razviju, potpuno je isto. Ali početne teškoće u savladavanju tehnike pisanja pa i čitanja mogu da postoje kod levorukih, upravo zato što deca levoruka imaju u početku malo problema snalaženja u prostoru i sporija su u jednom periodu, ali samo početnog obučavanja za tehniku pisanja. Sporija su, nisu toliko tačna, pedantna i zbog toga što ne mogu da odrede kako im je najbolje da drže papir. A mi odrasli često im govorimo stavi ovako papir, stavi onako papir. Oni često tom rukom idu preko onoga što su napisali, pa brljaju prosto rečeno i to izgleda neuredno.
Ali to se sve savlada, ali tako?
Da, u početnoj nastavi pisanja, ako učitelj zna da je dete, a zna da je levoruko, prvo treba da obrati pažnju, kao što je Ognjen rekao, da levoruko dete sedi na levoj strani klupe, ako ih već ima, levoruko ih u odeljenju, staviti dva levoruka da sede
da
jedno.
Da niko nikom ne smeta.
Da niko nikog ne gura, da svetlo pada sa desne strane, sve početne teškoće koje levoruko dete u početku ima u prostoru, se savladaju, pa ja mislim, u praksi je to za mjesec dana. Jer oni su skloni da pišu, ne zato što tako, zato što su neposlušni, nego zato što im u prostoru u tom momentu to tako izgleda logično. Njima je logično da počnu da pišu sa sredine papira, a da počnu da pišu s desna na levo, da pišu od ozdoka gore. I tada je onaj ko ih obučava na potezu da reaguje smireno, toplo, vrlo autentično za dete, da ga podrži, da ga ne etiketira. Ne po pitanju levorukosti, to više nije problem ni u našim školama odavno, ali je po pitanju spretnosti, brzine, urednosti problem i deca tada dožive onako jedan strah od greške.
Što nije dobro,
nije
naravno.
Dobro, tako.
Znamo da ima mnogo predmeta s kojima se teže radi levom rukom, evo setila sam se gitare sada i poretka žica koji potpuno je sve obrnuto. Postoje čak i predmeti koji se prave baš namenski za levoruke, ali nisu svi takvi. Imaju zapravo, htjela sam to da povežem sa ovom pričom, imaju levoruki problema u našem svetu zato što je većinski ipak sve za desnu ruku.
Mi živimo u desnorukoj civilizaciji, pa pođite od makaza.
Tako
ako deca u vrtiću krenu da seckaju makazama, makaze su napravljene za desnoruke, levoruko će u startu biti nespretnije.
I trebamo više vremena.
Više vremena. Ako mu treba više vremena, treba mu više istrpljenja odrasle osobe. Uh-huh. I ako dobije kritiku da je sporo, da ne radi to dobro, dete polako, dete stiče sliku o sebi na osnovu reagovanja drugih na njega.
Na osnovu njegove slike u očima drugih.
Yes, jer nema drugu sliku.
Pa i odrasli
sliku
su skloni tom.
Tako je, to zadržimo.
Da. Htjela sam još da vas pitam i oko toga, da li je tačna ili je predrasuda priča da levoruki mnogo bolje koriste tu ambivalentnost, dakle obe ruke, mnogo veštije koriste i desnu i više nego što dešnjaci levu, na primjer. Da li se to pojavljuje?
Ali da. To se pojavljuje, ali znate, samo kao momenat vežbanja. Uh-huh. Vežbanje jer su, to pokazuju levoruki koji su u porodici bili ili u školi instruirani da koriste i desnu ruku. Inače, kada se levoruki puste, oni generalno nisu ambivalentni toliko.
Uh-huh. Dakle, kada ih pustimo od početka i kada ih podržavamo sve vreme.
Tako je.
Da.
Tako
je. Dakle, zaključit ćemo ovaj deo priče o levorukosti i vašim odgovorom na pitanje, to jest potvrdu onoga što ste možda već rekli. Levoruka deca su potpuno izjednačena u svemu, nema nikakvog razloga da mislimo da će neki deo mozga biti drugačije funkcionisati nego kod drugih ljudi. Ne. Sve je to potpuno
sve je potpuno isto kao kod desnorukih. Deca su podjednako inteligentna, podjednako su sposobna, podjednako su uspešna kao i desnoruki. Ako se javi neki problem, javlja se zbog nekog drugog razloga, a ne zbog levorukosti. I opet bih naglasila, ako se dete preorijentiše, ako se teži da se preorijentiše i da se vrši pritisak, emocionalni problemi su veliki. U praksi se pojavljuju i tikovi, i mucanje, noćna mokrenja, razrokost čak. Znate, koliko god da su roditelji sada tolerantni iz škole, još uvijek čujem da neko dete kaže, da, ali baka kad smo sami kaže, ajde uzmi tu kašiku u desnu ruku.
Ajde ti ipak desnom.
Ajde ti ipak desnom, jeste.
Napravit ćemo malo pauze, pa ćemo nastaviti priču o dečjoj psihologiji ove srede. Časova 48 minuta u psihološkim pričama sredom ili psihološkoj radionici, kako hoćete. Danas govorimo o deci, levorukoj deci. To je bio prvi deo našeg razgovora sa dečjim psihologom Milenom Oparnicom, koja je naša gošća. A u ovom drugom delu, obzirom da se evo približava početak školske godine, već vidimo da se svuda priča i piše, barem za one koje to trenutno zanima, to su roditelji dece koje kreću u školu, o tome da li ta deca treba da znaju da čitaju i pišu, je li to greška, koliko treba da budu pripremljeni. Dakle, u najkraćem, koliko se može ovako jedno radi komisije, kako bi trebalo da izgleda jedna prava i najoptimalnija priprema deteta za polazak u školu?
Da. Kada vam odgovaram na ovo pitanje, imajte u vidu da 28 godina radim sa decom i da je
da
sada...
Da znate sve.
Da, pa ne znam sve neke stvari, verujte, ja prvi put sada saznajem, a vidim da su deca sada u vrtiću već sa 4-5 godina i te kako opismenjena. Da li dete... treba da zna
dakle,
slova.
Da li je bolje da,
da li je bolje? Iskreno ću vam reći da to nema veze sa boljom pripremljenošću za školu. Mislim da je bolje pitanje da li je dete spremno za školu u emocionalnom i socijalnom smislu. Zato što i moje iskustvo rada s decom posljednjih godina pokazuje da su nam deca za školu, pa generalno, intelektualno jako spremno. Mm-hmm. U tom smislu ja bih rekla da više treba posvetiti pažnje emocionalnom i socijalnom razvoju deteta, jer sedma godina je tako izazovan period za razvoj te sfere ličnosti i intelektualne svakako, ali deca sada idu na razne NTC programe, u razne školice intelektualnih veština i oni zaista intelektualno budu spremni za školu.
A koliko budu spremni za to da sede 45 minuta?
O tome se radi. O tome se radi. Deca nemaju uglavnom tu toleranciju na... Zašto? Moram da kažem, zato što je voljna pažnja dece sa 7 godina ograničena na 20 minuta, a sada je možda i kraća, da ne ulazim u priču novih tehnologija.
I vreme
i
se ubrzava, da, yes, i sve se yes, stalno nešto događa yes, novo.
Deca nisu spremna da sede uh-huh. 45 minuta, osim ako im jedan dobar učitelj koji to zna, ne osmisli jedan dinamičan rad sa prelaska s jedne aktivnosti na drugu, gde oni zadržavaju interesovanja, jer dete je prirodno radoznalo, prirodno je spontano i deca jako vole da uče. Da li će biti pismeno pred polazak u školu, ja mislim to uopšte nije važno. Mnogo je važno da ima tu neku toleranciju na frustraciju, da izdrži sedenje 45 minuta, ali uz jedan dobro organizovan i dinamičan čas. Jako je važno da bude socijalno prilagođeno i da mu se razvija empatija u prethodnom periodu, a svako dete, iako ne zna da čita i piše, ako je izlomilo, da kažem žargonski, sitne mišiće šake, ima dobru koordinaciju oka i pokreta ruke, dete će savladati do kraja prvog polugodišta i čitanje i pisanje.
Dakle, to uopšte nije prednost.
Ne.
U tom smislu smo se razumeli. Sada kad ste rekli da ti časovi predugo traju za taj uzrast i kada ste rekli da bi trebalo učitelj ili učiteljica da osmisli da to bude deci zanimljivo i rekli ste da deca vole školu, da deca vole da uče zapravo.
Deca prirodno vole da uče.
Za ono decu koje na kraju nekog prvog, drugog razreda se ispostavi nisu baš zavolele školu, da li onda možemo da kažemo da je neko od odraslih zakazao zapravo? Je li to uvek tako?
Pa bit ću isključiva iako to nije dobro. Ja mislim da je uvek odgovorna odrasla osoba. Za svaki neuspjeh deteta, za svaku neprilagođenost deteta, za svaki problem koji dete ima, pogotovo pričamo o ovom uzrastu, odgovorna je odrasla osoba.
I tu nema zbora, to je po vašem iskustvu tako.
Po meni nema zbora.
Koliko može savjetima da se pomogne? Da li to, naravno, ljudi su najbolji roditelji što umeju, barem većina nas.
Tako je.
Pa pretpostavljam i učitelji, ali pokušavaju.
Trude se, da.
Dakle, da li možete vi kao školski psiholog ili neko ko se na taj način bavi decom, da primetite ponekad pa da to ispravite? Da li to pomaže ili se ljudi oglušuju savjeta koji imaju neki svoj put?
Sve više roditelji traže savjete.
Pa to je dobro, da.
Sve više traže savete, do duše traže ih post festum kada se pojavi problem, ali se pojavljuje i preventivno traženje saveta da dete krene spremno u školu u tom psihološkom smislu, upravo u ovom socijalnom i emocionalnom aspektu ličnosti. Prihvataju savete, naravno, ali još uvek je izražena tendencija pre bi da se menja dete. Svako bi pre da promeni dete nego nešto kod sebe, u svom vaspitnom postupku, u načinu na koji komunicira s detetom, jer to je jako važno. Način na koji komuniciramo određuje način na koji vidimo sebe, određuje način našeg stepena i samopoštovanja i samopouzdanja, a to nisu iste stvari.
Da, ali ljudi se možda plaše ponekad nekih osobina za koje ne znaju gde će odvesti dete i strahuju da u društvu ovako kako je to dete bolje da bude uklopljeno, nego da mu ostave neke autentične, slažete s tim osobine koje će možda
da
mu odmognu. Pa jeste. Možda i u tom kontekstu
jeste,
nekad zbrka.
Ste. Da, jako se plaše autentičnosti neke gde nema uklapanja u ono što
pa to je također
trenutni
problem.
Trend.
A zašto je to tako? Zato što ako ste uklopljeni sve je sigurno, ja?
Sve, zato što mi imamo tu psihološku potrebu da imamo neku stabilnost i predvidljivost i sigurnost, onda je sigurno i nekako znamo šta će biti, a zapravo neizvesnost nam je jedina sigurna stvar i pravilno upravljanje treba naučiti. Upravljanje sobom, a mi upravljamo sobom, pa onda upravljamo detetom i u tom smislu mnogo smo odgovorni kao odrasle osobe. Šta će u odnosu sa decom treba razgraničiti šta radimo za decu, šta radimo prema deci, šta radimo sa decom i šta deca rade kada su sama. Da li ih puštamo da budu sami? Mnoge stvari, ja vidim sada, roditelji rade za decu i kada deca to mogu da rade sami.
Apsolutno. A naš cilj u roditeljstvu je da ih načinimo samostalnim ljudima,
tako,
ne da radimo umjesto njih. Šta kažete o nekom dobrom odnosu između discipline i ljubavi u porodici, u odrastanju, u školi? Dakle, pružamo mu ljubav i kažemo sad ću da mu pomognem oko domaćem jer ga volim, sad ću da mu uradim ovo jer ga volim. Ne mora da vezuje pertle na učiće jer ja njega volim. I to je neki pogrešan način, je li tako?
Izuzetno pogrešan, zato što to nije nikakva disciplina, pod jedan, to je permisivno.
Sam baš da vam dovršim pitanje, tome moramo suprotstaviti disciplinu kao potreban element.
Postoji zabuna i kada se priča o disciplini, disciplinu poistovećuju ljudi, većina ljudi je poistovećuje sa kaznom. sa nekim autoritarnim...
To je
autoritarnim...
način na koji disciplinuje.
Jeste. Uh-huh. Da. A u stvari, reč disciplina potiče od latinske reči disciple, što znači istina, poštovani lider.
Zamislite.
Ne,
kako smo promašili.
Baš smo promašili. Disciplina i autoritarni način vaspitanja nemaju veze. A najčešće nam se ljudi klackaju, ja kažem to i zbog brzine života i zbog načina na koji smo mi vaspitani, između autoritarnog stila, uradi to tako zato što sam i ja rekao i ne može drugačije, i ovog izuzetno permisivnog, ma radi sve što želiš.
I sve te krajnosti ne dolaze u obzir ako govorimo
ne
o ispravnom
dolaze.
Postupku.
I zbunjuju dete, a disciplina je zapravo poštovanje pravila koja ne zbunjuju decu, kada su deca za to razvojno zrela, donosimo ih zajedno s decom, nema ih mnogo. Jedne nedelje vežbamo jedno pravilo, jednog meseca dva, tri pravila. Dete zna razlog, dete je voljno da sarađuje. Vrlo retko sretnem decu koja ne žele da sarađuju, pogotovo ne sa odraslima.
Evo, preporučujemo roditeljima da ne greše mnogo. Čuli su barem neke od saveta, mnogo toga može da se nauči o roditeljstvu. Nemojte biti samo intuitivni roditelji i nemojte sve rešavati samo ljubavlju ili samo disciplinom. Ali tako, nađite balans.
Balans.
Sve u balansu. Da završimo ovim savetom. Mnogo vam hvala što ste bili gost naše psihološke radionice. Milena Oparnica, dečiji psiholog, govorili smo o pripremi predškolske dece za školske dane. Hvala.
Hvala i vama što ste me pozvali.
10:57, za 3 minuta vesti na našem programu, onda nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Truth is it's happy and happy. Since you cashed out and you moved out to the valley. Now you're standing alone at some party. Keep silent, don't tell nobody. You're saying it's alright, it's okay. But you're living for the night every day. Hey, feel like the shadow right now. Nobody sees you somehow. You gotta try, find a way. You keep your head up, keep your pride up. Forever.
11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da država ima plan da za preduzeća koja su godinama bila na teretu budžeta, a neka su još uvek, pronađe strateške partnere, kao što je to uradila u slučajevima RTB-a Bor, Železare Smederevo ili PKB-a. Naglasila je da država ima plan i za Resavicu, čija bi 4 rudnika po preporuci MMF-a trebalo zatvoriti. Premijerka je u intervju Tanjugu istakla da se nijedan rudnik neće zatvoriti sve dok se za 3.500 radnika Resavice ne obezbedi alternativno zaposlenje. Brnabićeva je navela da vlada ima dobro pripremljen socijalni program koji će ponuditi radnicima. U nedelju će biti otvorena još jedna deonica koridora 11 od Obrenovca do Ljiga i onda će postojati pun profil autoputa od Obrenovca do Čačka od 103 km. Ministar financija Siniša Mali rekao je za RTS da će se ne samo brže i bezbednije dolaziti do Čačka, već će biti ostvaren više decenijski san, što je pokazatelj snage srpske ekonomije. Kaže da je u prvih ovogodišnjih 7 meseci suficit u budžetu bio 48,5 milijardi dinara, pa ima mesta za povećanje plate i penzija, a narednih nedelja biće doneta i odluka o minimalnoj ceni rada. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija nastaviti politiku koja kao rezultat ima povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Napomenuo je kako Srbija time ne želi da iritira ni Prištinu ni međunarodnu zajednicu, već da štiti svoje interese. Ocenio je da poziv zemalja Kvinte Beogradu da obustavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova znači da je to istina i da boli. U saopštenju Kvinte nigde ne piše da će te zemlje prestati da lobiraju za nezavisnost Kosova, rekao je Dačić za Pink. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott poručio je da je došlo vreme da se stavi tačka na sukobe iz 90. godina. Pozvao je Beograd i Prištinu da što pre obnove dijaloga, a dve strane da se uzdrže od koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma. Italijanski parlament glasaće o poverenju vladi premijera Giuseppea Contea narednog utorka, odlučeno je na sednici senata. Ukoliko vlada ne dobije podršku, predsjednik države Sergio Mattarella odlučit će da li će raspustiti parlament i raspisati izbore, ili će odrediti novog mandatara, koji bi pokušao da obezbedi većinu u parlamentu. Širom Grčke bukte požari koji od ponedeljka gasi više od 1000 vatrogasaca. Požari su izbili na 50 lokacija, a najveći na ostrvu Evija proširio se i ugrozio sela, pa je proglašeno vanredno stanje. Požar besni i na Tasosu. Za danas je najavljen dolazak po 2 vatrogasna aviona iz Italije i Hrvatske. Beer Fest umjesto večeras počinje sutra, jer je najavljeno loše vreme. Današnji program pomera se za ponedeljak 19. avgust. Tokom Beer Festa biće organizovano 120 besplatnih koncerata na 4 bine. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u play-off za Ligu šampiona, pošto su u Danskoj bili bolji od Kopenhagena posle 11 teraca sa 7-6. Nakon 120 minuta rezultat je bio isti kao i u Beogradu, 1-1. Za prolaz u grupnu fazu Lige šampiona Zvezda će igrati protiv švajcarskog Young Boysa. Prvi meč igra se naredne srede u Švajcarskoj, a revanš je 27. avgusta u Beogradu. Novak Đoković se plasirao u treće kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je pobedio Amerikanca Sema Kverija sa 2-0, po setovima 7-5, 6-1. Đoković u narednom kolu igra protiv Španca Pabla Karenja Buste. Večeras Momir Kecmanović igra protiv nemačkog tenisera Aleksandera Zvereva. Vreme danas oblačno i osetno svežije. Lokalno moguće kratkotrajne nepogode s gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Temperatura od 21 do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 999 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Tina Amić, čitala Verica Stojanović.
Danas časova 9 minuta, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1, poštovani slušalci, pričom iz oblasti medicine. Zanimljiva vest ovih dana nam je bila nekima koji su prosto skloni da o tome na taj način razmišljaju u fokusu, a to je dakle akupunktura, priča u vezi sa akupunkturom i našom vojno-medicinskom akademijom, gde će da tokom narednog vremena bude otvoren jedan pravi centar za tradicionalnu kinesku medicinu i o tome ćemo sada razgovarati sa doktorkom Zoricom Brodareski, koja je moja gošća, ona je iz odeljenja za interkliničku rehabilitaciju klinike za fizikalnu medicinu, al tako?
Da, i rehabilitaciju u Vojno-medicinske akademije.
Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Istina radi, o tome se pisalo u nekim časopisima, mogli smo da vidimo i na vestima, dakle, prosto ušlo je u fokus pažnje javnosti da će ovaj centar biti otvoren, možda ne baš tako brzo, ali priprema jeste počela, al tako?
Tako je. Znači, to je ideja koja se krčka već neko vreme, ali je je sad već, da kažemo, stigla do određenog, do određene finalizacije, da tako kažemo. Mi u septembru očekujemo da bude potpisan memorandum o razumevanju između naše kineske strane u formiranju Centra za tradicionalnu kinesku medicinu u okviru Vojno-medicinske akademije, odnosno preciznije u okviru Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Vojno-medicinske akademije, čime bi se naša saradnja sa Narodnom republikom Kinom još malo proširila, što bi se reklo, produbila na polju medicine.
Da, doktori iz Kine će pomoći u edukaciji našeg stručnog kadra, jer će tu raditi naši lekari.
Naši lekari će raditi. Zašto je određena uopšte klinika za fizikalno? Zato što mi već dugi niz godina u stvari radimo jedan segment iz tradicionalne kineske medicine, to je akupunktura. I mi imamo praktično, svi naši lekari su edukovani i završili su kurseve koji su po zakonu obavezni da bi mogli da se bave akupunkturom. Tako da mi, što se stručnog kadra tiče, mi već imamo stručni kadar. Mi se nadamo da će nam kolege iz Kine pomoći da, što se kaže, updateujemo naše znanje. Znači, podignemo neke stvari koje su možda specifičnije, neke stvari, neke tehnike koje su manje poznate, da tako kažem, i neke dijagnoze, odnosno neke tehnike koje bi bile iznad onog uobičajenog nivoa.
Da, možemo da kažemo da ćete podići sad tu vrstu vašeg posla na jedan viši nivo posle svega ovoga.
Pa, tako? Mislim da hoćemo. Mislim da hoćemo iz prostog razloga što ćemo imati sad jedan prostor koji je opredeljen za to i imaćemo mogućnosti da primenjujemo i neke druge metode iz oblasti tradicionalne kineske medicine. Znači, osim ne samo akupunkture, da, iako su oni manje više bazirane na istim principima, da tako kažemo, jer tradicionalna kineska medicina se zasniva na osnovnom principu jedinstva Yina i Yanga, da ne ulazimo u mnogo detalja, odnosno ravnoteži dva međusobno suprotstavljena sistema koji jedan drugo dopunjavaju, jedan drugo kontrolišu.
I koji moraju da budu u balansu.
I koji moraju biti u balansu. Uh-huh. Znači, kad dođe do poremeća tog balansa, bilo jednog, bilo i drugoj strani, dolazi do pojave određenih simptoma, odnosno do pojave bolesti. Cela filozofija tradicionalne kineske medicine je usmjerena na to da se taj balans ponovo uspostavi na neki način. Uh-huh. Sad, oni imaju jako puno, recimo, te neke svoje, da kažemo, medikamentne, znači fitoterapije, što bi mi rekli, to nisu samo biljni preparati, to su i mineralnog porekla, životinjskog porekla, znači oni imaju posebne, to je njima jako veliki procenat tradicionalne kineske medicine, taj segment još uvijek nećemo moći da ponudimo, ali zato imaju akupunkturu, imaju uslove života, ono što bismo mi rekli, stil života, i tu isto utiču i tako neke razne stvari, i u okviru te akupunkture i srodnih tehnika imamo mogućnosti moksibustije, ventuza, tujne, odnosno kineske masaže, koje isto ide preko tih nekih meridijana i tako dalje.
Znači, kako je došlo, doktorka Brdarevski, do saradnje sa kineskim lekarima, za koje evo već možemo da čujemo da postoji? Vi imate neke kontakte već?
Mi imamo kontakte sa njima jako dugo, prosto zato što je naša zemlja je u veliki su prijatelji sa Kinezima i prosto imamo te kontakte već jako dugo. Suštinski akupunktura u Vojno-medicinskoj akademiji je ušla 1974.
Dakle,
godine. Dakle, već 40 i nešto godina. Preko 40 godina. Naši lekari, znači trojica naših lekara, između ostalog moj bivši načelnik, moj bivši šef je bio jedan od njih koji su išli u Kinu i među prvima strancima koji su bili tamo edukovani iz te tehnike, da tako kažem, iz te oblasti, i kad su se vratili su počeli da koriste, odnosno svoje znanje, i da edukuju ko je bio zainteresovan. Znači, to je bilo vreme kada je bilo jako malo ljudi koji su to znali da radi, koji su radili, i kažem, profesor Antonić, koji je bio moj učitelj, me, da kažem, edukovao, i ja sam nastavila dalje da se time bavim. Sad je to zakonska regulativa regulisala na način da je svim lekarima moguće, ukoliko su zainteresovani, da se edukuju iz toga. U stvari, zakon zahteva da sve metode komplementarne medicine, kako ih mi zovemo, ne samo akupunkturu, akupunktura, nego i homeopatija, hiropraksija i sve ostalo, da mogu da se bave samo lekari.
I sada će neko reći, evo najzad je možda došao i trenutak da kažemo kada ima više interakcije između prirodne medicine i da kažemo one zvanične. Jel vi vidite da se to događa?
Apsolutno, apsolutno. Znači pravi, da kažemo pravi recept za zdravlje, odnosno za najbolji način da se nekom pomogne, to je mogućnost izbora, odnosno prave kombinacije zapadne medicine i istočne medicine sa komplementarnih metoda lečenja.
Vi ste se pretpostavljam i osvedočili, imali ste iskustva, vidimo da ovaj centar u nekom svom kontekstu radi već.
Da, pa u suštini da, mi imamo dosta pacijenata kod kojih smo radili akupunkturu, imamo puno pozitivnih iskustava, da tako kažem, ali isto tako moram da kažem, akupunktura kao ni bilo koji drugi metod lečenja nije čarobni štap. Ne postoji nijedan metod lečenja na ovom svetu koji je za sve 100% efikasan. Znači, mora se znati da ona ima i svoje ograničenja, da ima svoje indikacije, da ima čak i svoje kontraindikacije, kojih nema mnogo, ali postoje. I zbog toga je jako važno da pre nego što se neko krene u tretman akupunkturno, da ga pogleda lekar i da kaže ok, za vas je ovo, možemo da uradimo to, možemo očekivati ovako nešto, ali postoje situacije kada mi jednostavno ne možemo, ne postoji način da mi pomognemo. Ljudi su neki put malo nekritični po tom.
I zato bih ja sad pitala koje su oboljenja koja najbolje reaguju ili na akupunkturu i na ovu vrstu pomoći?
Znate kako, akupunktura je način, znači, i dokazana, pošto su Kinezi to vrlo mudro, da kažem, postavili stvari, oni su prihvatili da bi mogli da kažemo izvezu svoju medicinu, oni su prihvatili zapadni način istraživanja, tako da su oni među zemljama koje najviše istražuju upravo metode tradicionalne medicine po zapadnim pravilima, odnosno po zapadnim uzusima, po metodologiji naučno-istraživačkog rada, i zahvaljujući i njima, ali i velikim delom istraživanjima u Americi, u Evropi, pa i kod nas, je dokazano da akupunktura svakako ima snažno analgetsko dejstvo, znači deluje na bol. Na različite tipove bola može da pomogne u kontroli bola, negde da ga potpuno ukloni, negde da ga delimično redukuje. U svakom slučaju, sva bolna stanja su a priori uglavnom neka od indikacija za akupunkturu. Neće svima isto pomoći, ali može da se pokuša. Znači, to je nešto što možemo da kažemo, možemo da probamo, jer suštinski vi ne unosite nikakvu supstancu u telo. Ne dodajete ništa tom organizmu, osim što po na neki način zapadnim rečnikom govoreći, vi stimulišete oslobađanje određenih supstanci u mozgu koji pomažu kontroli bola.
Pa se vaš organizam zapravo sam...
Pa se praktično naš organizam
stimuliše da sam
pomogne sebi koliko je to moguće i da uspostavi tu neku... Jer vrlo često se dešava da mi imaju različiti tipovi bola, ali imaju bolovi koji su prosto jednim delom posljedica ne toliko oštećenja, koliko nekog našeg straha i nekog dugotrajnog... očekivanja da će nešto da nas boli, i prosto menjamo našu i psihu i naše senzore, da tako kažem, i stvari koje nas inače normalno ne bi bolele izazivaju bolna stanja. Znači, smanjivanje te osjetljivosti, odnosno podizanje, kako mi kažemo, praga za bol i regulaciju centara za doživljaj bola, između ostalog, pomaša.
I da možda samo upoznamo u najkraćem slušaoce, ima više vrsta akupunkture. Dakle, primenjuju se i ti različiti tipovi akupunkture i kod nas. Metod lečenja, grejanja određenih tačaka, pa zatim stimulacija tačaka na nekim delovima tela, kao što je ušna školjka. Šta sve radite sada, dok još ne postoji ovaj centar?
Pa, mi praktično radimo dosta toga. Znači, najčešće se koristi takozvana body akupunktura. To je ono najpoznatije što se vidi, ubadanje tačaka na određenim delovima tela. Postoje mogućnosti, kažem, postoji strašno mnogo sistema, akupunkturnih sistema u svetu koji nisu nužno vezani za Kinu, kao na primjer što je suđok, to je kineska metoda tretmana, aurikula akupunktura koja jeste vezana i za Kinu, ali ne samo za nju, i na drugim delovima sveta se ona nezavisno od toga razvijala, znači stimulacija tačaka na ušnoj školjci. Stimulacija polja na glavi, odnosno takozvana skalp akupunktura se takođe koristi, i to su Kinezi isto počeli mnogo, ali i tu imate sad već mnogo različitih sistema koji se koriste u svetu. Znači ima jako puno stvari koje su nezavisno od kineske tradicionalne medicine ili koje su iz nje izašle, kao što je
prosto
ta tako
znana. Prosto su se inspirisali.
Da. Prosto su se inspirisali i, da kažemo, istraživanja su pokazala da može da se koriste i ti neki drugi sistemi.
Kako pacijenti reaguju na preporuku da se leče i ovom metodom? Da li veruju ako je lekar u pitanju, da li to povezano sa poverenjem u lekara, ili zaista veruju i u ove tradicionalne kineske metode?
Uglavnom, oni dolaze nama sa idejom, mi bismo hteli da se lečimo akupunkturom.
Da, oni to žele.
Da, dolaze i onda se vrlo iznenade kad kažemo možda, a možda i ne. Pa zašto?
Da.
Zato što moramo da vas pogledamo i da vidimo šta se dešava, koliko bi mama možemo da pomognu, koliko to ima smisla raditi. Kažem, male su kontraindikacije, retke su kontraindikacije, ali mora čovjek da bude prosto svestan da to nije, opet kažem, nije čarobni štapić.
Da to nije uvek ono što je
znači,
potrebno.
Ljudi uglavnom veruju, mada ih ima, ja mnogo volim kad mi dođe neko, ja predložim akupunkturu, on me gleda ovako dobro, ajde, i onda posle nekog vremena kaže, znate, ovo radi.
To vidite.
Znam.
Znam, videla sam.
Znam.
Da, i da se pri kraju ovog razgovora vratimo ovom opremanju i zapravo pripremi za rad centra koji će se baviti tradicionalnom kineskom medicinom, a čuli smo od vas da će to uključiti još neke metode kineske medicine. Vi bi trebalo da potpišete jedan memorandum o saradnji negde sad na jesen.
Da, to je neki memorandum o razumevanju između naše dve države, suštinski to je malo viši nivo od naše klinike, znači to je vezano.
Ali on će zapravo omogućiti da se sve ovo
desi. Vojno zdravstvo, to je taj, da kažemo, to je ta konekcija. Mi smo već više puta bili kod njihovih gosti na tim nekim kursovima. Prošle godine sam bila na nekom ekspresnom simpozijumu kod njih koji su oni organizovali za iz različitih zemalja su bili, znači ljudi, odnosno doktori koji se bave akupunkturom i tako dalje. Uopšte mi već imamo tu saradnju duži niz godina. Moj kolega dr. Dejan Ilić je bio 2008. godine godinu dana u Šangaju na drugom medicinskom vojnom univerzitetu.
Dakle, ovo će biti samo kruna jedne saradnje.
Ovo je samo jedna kruna saradnje koji se nadamo će proširiti u smislu ne toliko i edukacije, ali nadamo se da ćemo možda uspeti da napravimo neke zajedničke projekte, istraživačke projekte koji bi bili jako interesantni i sa naše i sa njihove strane.
Eto, i ovaj centar koji se najavljuje ovih dana zapravo će početi sa radom tek za neke godine dana.
Pa vidjet ćemo to, to sad već više ne zavisi samo od nas. Znači to je sad, mi smo obezbedili kadar, imamo prostor koji je opredeljen za tako nešto, sad to treba srediti, pa sad to treba nabaviti opremu, tu kineska strana se isto ponudila da nam pomogne, tako da vidjet ćemo koji će to tokom da ide, to je sad već, kažem, malo viša.
I ne zavisi sve naravno od vas.
Ne zavisi sve od nas, ali se nadamo da će biti.
Da, u svakom slučaju hteli smo da zabeležimo priču o tome da će se otvoriti centar za tradicionalnu kinesku medicinu na našoj vojno-medicinskoj akademiji u narednom periodu, ali da ponovo naglasimo i to da već sada možete neke, kako lekari ustanove po dijagnozi, neke vaše tegobe da rešite na ovaj način, jer ima i sad lekara koji se time, već čuli smo, 40 i više godina bave na VMA.
Tako je.
Mnogo vam hvala na gostovanju. Docent dr. Zorica Brdareski sa odeljenja za interkliničku rehabilitaciju klinike, da sad pravilno kažem, za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Vojno-medicinske akademije bila naša gošća. I danas čas od 24 minuta, Radio Beograd 1. My eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20:30. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us. Both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
Breaking borders underneath our feet. throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt.
Sredom u ovo vreme, poštovani slušalci, govorimo povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda o emisijama našeg, i na našem programu koje volite, koje ste nekad volili, koje i danas slušate. I obično ovu priču započnemo špicom emisije o kojoj pričamo danas.
Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
I ovo je špica sportskog žurnala onim danima kada je radi, kada ovu emisiju radi Vlade Radičević, a upravo je danas tačno tako jer je Vlade Radičević inače urednik naše sportske rubrike ovde sa nama. Dobar dan.
Dobar dan, miro i pozdrav slušalcima.
I ako bismo krenuli od sportskog žurnala kao emisije o kojoj danas govorimo, onda bismo mogli da kažemo da je to emisija koja prati najaktuelnije i najnovije informacije i događaje u vezi sa sportskim zbivanjima dnevne, zar ne?
Jeste, to je sportsko-informativna emisija u trajanju od pola sata. Uglavnom pratimo ono što se dogodilo tokom dana sa najnovijim sportskim informacijama. Ima tu i zanimljivih rubrika, ima reagovanja slušalaca, javljanja reportera sa terena, osvrta, komentara. Dakle, sve novinarske forme su zastupljene i što je najvažnije, ta emisija je izuzetno slušana, ima tradiciju, prva je realizovana na inicijativu legendarnog reportera Radivoja Raće Markovića. 8. juna 1953. godine prvi put je emitovan sportski žurnal. U početku je to bio nedeljni pregled događaja, emitovana je nedeljom uveče od 20 časova i 40 minuta u trajanju od 20 minuta i tada je imala ovu prepoznatljivu špicu koju je komponovao Bubiša Simić.
Ona se velika imena, ali tako, vezala za Radio Beograd.
Legende radija i lepo je zaista da Radio Beograd, evo kada obeležava 95 godina postojanja, može da se pohvali i pravim sportskim programom i emisijama koje imaju dugu tradiciju.
I inače, Vlade, ovaj sportski program radija je neizmjerno važan segment našeg programa zbog brzine radija, zbog mogućnosti da se čovjek u hodu ili tako obavesti o svemu što je važno i to je nešto što poštuje i naša sportska redakcija dan danas.
Jeste, držimo se toga, radio prenosi su izuzetno slušani, ne samo fudbalskih utakmica koje su bile zaštitni znak Radio Beograda i još uvek su, dakle pratimo i klubove i reprezentacije kada igra u inostranstvu i na domaćim terenima. Radio prenos ima dugu tradiciju od 1929. godine kada
bukvalno
je realizovan,
na samom početku,
jeste, na samom početku, ali pre nego što krenemo u tu istoriju i analizu svega, evo na primjer kada je reč o današnjem sportskom žurnalu, mi ćemo govoriti o uspehu fudbalera Crvene zvezde. Ne možemo to da zaboravimo, a imamo tu jednu pripremljenu izjavu Milana Borjana, pa ćemo se vratiti onda na tu 1929. godinu.
Znači počinjemo od sadašnjeg trenutka.
Jeste, počinjemo od sadašnjeg trenutka. Kada čujemo malo kako bi to izgledalo u sportskom žurnalu danas posle zaista jedne nesvakidašnje utakmice, 120 minuta revanš meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda Kopenhagen, posle beogradskih 1-1 u Kopenhagenu opet isti rezultat, pa produžeci, Zvezda sa igrače manje, imala jednog fantastičnog golmana Milana Borjana koji uspeo da odbrani 3-1 terca, odlučujući u 12. seriji. Crvena zvezda je stigla do play-off faze Lige šampiona, gde će se sa švajcarskim Young Boysom boriti za učešće u grupnoj fazi ovog elitnog fudbalskog takmičenja. Pa da čujemo Milana Borjana, koji je bio junak zvezdinog uspeha u Kopenhagenu sinoć.
Neverovatna noć za celu zvezdašku javnost. Mislim da je ovo nešto neverovatno, 3 godine za redom da obezbedimo grupnu fazu. Bože moj, sada, mislim, mi smo stali ovde, imamo još dve utakmice za Ligu šampiona i Bože zdravlja da uđemo i da cela Srbija bude ponosna na nas. Bio sam samo miran, dosta miran, skoncentrisan, pokušao sam pre penala da vidim gde koji igrač šutira, da probam da zapamtim. Uradili smo dobru analizu sa stručnim štabom i sa trenerom golmana Dušanom Gašićem, tako da, šta da kažem, sve se to isplatilo na neki način. Videli ste sami prvu i drugu utakmicu, malo su nas sudije, da kažem, i krale i sve, i bile na strani protivnika, ali kad imaš srce, želju, energiju i ljude oko tebe koji veruju u tebe, ti daš se od sebe i pobediš na kraju.
I veći deo današnje emisije, sportski žurnal od 15:30, biće posvećen upravo uspehu fudbalera Crvene zvezde, ali ispratit ćemo i igrače Partizana koji će u Turskoj igrati protiv Malatije, govoriti o pobedi Novaka Đokovića, vaterpolu, košarci, pripremama.
I baš sam to, evo još jedno pitanje vezano za današnje vreme i sportski žurnal, našu emisiju o kojoj takođe govorimo u pregledu priče o sportu na Radio Beogradu. Dakle, da li čovek koji je prosto zainteresovan za sport može, slušajući samo sportski žurnal svaki dan, da prati sve što je važno?
Pa evo, skromno mogu da kažem da, jer mi nekako se držimo one krilatice slušajte danas na programu Radio Beograda u sportskom žurnalu ono što ćete sutra čitati u dnevnoj štampi.
tako.
To je neka naša krilatica i držimo se toga, dakle da moramo da budemo aktuelni, brzi, da imamo prave informacije u pravom trenutku i mislim da uspevamo u tome.
I sad ćemo da pregledamo malo, koliko nam to vreme dozvoljava, tu veliku istoriju radio prenosa sportskih događaja, po čemu smo zaista ponekad u žiži javnosti zbog načina na koji su neki od vrhunskih reportera prenosili u sportske utakmice.
Rekli smo, sportski program dakle datira od tog prvog prenosa jedne, i to je bila fudbalska utakmica, april 1929. godine. Radomir Stojilović, advokat, je prenosio sa igrališta Jugoslavije utakmicu BSK Jugoslavija. On je bio advokat, sportski radnik, na inicijativu Bore Jovanovića iz politike upravo je realizovan taj prvi radio prenos. Zanimljivo, po hladnom vremenu Radomir Stojilović nije uspio da završi taj prenos, jer se umorio u nekom trenutku i onda je završetak utakmice radio Dimitrije Stefanović Maratonac, koji je bio referent.
Onako ad hoc.
Jeste.
Da, dogovorili se, ajca ti.
Referent službenik u Radio Beograd.
Fantastično.
Eto, ovo je prilika i da čujemo Radomira Stojilovića iz našeg tonskog arhiva, sećanja na taj prvi prenos jedne fudbalske utakmice i uopšte jednog sportskog događaja na programu Radio Beograda.
Verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio, pa je valjda mislilo se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme je bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio. Poražen je sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović zvani Maratonac.
Eto, dakle, tako je to bilo.
Dakle, ipak su dva razloga bila. Jedan je što je bilo hladno, a drugi što je Ting ubio.
Jeste, nije mogao to da podnese. Da. Ali moram reći da su prema svim istraživanjima i kontaktima sa slušalcima radio prenosi jedan veoma slušan segment Radio Beograda i da su radio reporteri sportskih događaja bili izuzetno popularni. Dakle, sa igrališta Jugoslavije urađen je taj prvi prenos, a već 1931. godine, dve godine posle tog prvog prenosa, na programima Radio Beograda uvedena je emisija Čas gimnastike na radio. U prvoj deceniji postojanja Radio Beograda urađeno je čak 145 radio prenosa u 11 sportskih disciplina, što je svakako podatak za divljenje. A rodonačelnik prenosa i uopšte sportskog programa na radiju bio je Radivoje Raća Marković. Prvi njegov prenos je bio 1937. godine i to je bio autoreli Prag, Budimpešta, Beograd. On se javljao sa cilja relija, a prvi njegov prenos fudbalske utakmice, po čemu je bio izuzetno poznat, je urađen u decembru te iste godine kada su igrali fudbalska reprezentacija Beograda i Zagreba. A Radivoja Raću Markovića pamtimo i po prenosima, recimo, sletova Dana mladosti ili sahrana nekih državnika, pa vojnih parada, jeste ispred Skupštine Jugoslavije. A na Radio Beogradu još uvek se čuje njegov glas u špici emisije Vreme sporta i razuma, da je ono njegovo čuveno gol, 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 gol. To je zabeleženo na svetskom prvenstvu 1958. godine u Švedskoj, kada su igrali Jugoslavija i Paragvaj.
I imamo i taj isti. I to si nam pripremio, da čujem. Da,
prebačena sada do leve poluske, leva poluska je došla do ivice Bekovskog prostora, pokušava da dribla Zebeca, duel između leve poluske i Zebeca i lopta prebačena prema desnome krilu. Desno krilo je u situaciji da centrira, pošao je Crnković, desno krilo je centrirao, lopta se Crnković odbila ponovo prema desnome krilu, on je neko namestio prema centar halfu i Benjene namestio prema levoj poluci, leva poluska prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa odstative Kajdare odbila u mrežu u 35. minutu drugog poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili 35. minut, 3-3.
Da.
I čuli smo zaista kako je to izgledalo davne 1958. I zanimljivo, to je bio gol postignut protiv reprezentacije Jugoslavije.
A on se toliko rado.
Pa kako je sam objašnjavao, to je zbog toga što su naši stalno vodili, a Paragvajci uspevali da izjednače.
Pa je bila zanimljivija utakmica, naravno.
Jedan usklik očaja, recimo, a ne oduševljenja.
Na primjer očaja, da, dobro. Imamo mi još da se pohvalimo mnogima, pa ćemo izdvojiti za ovu priču još neke od imena.
Kasnije uz Radivoja Markovića blistali su na programima Radio Beograda jedan Marko Marković, Jordan Ivanović ili Miodrag Stojiljković. Pomenuli smo sportski žurnal, emisiju Vreme sporta i razonode. 1973. godine igrali su Zvezda i Liverpool, pa da čujemo kako je to izgledalo u sportskom žurnalu, kako je Marko Marković dočarao tu utakmicu u Beogradu koju je Crvena zvezda dobila sa rezultatom 2-1. Marko Marković.
10.000 gledalaca na našem najvećem stadionu, možda pre početka utakmice sa strašnim Liverpoolom, nije ni očekivalo neko čudo. Ali kad je meč počeo, domaći tim uspeo da nametne svoj način igre i ubrzo uspostavljena je potpuna dominacija na terenu. Ređale su se akcije koje su u stvari bile nagoveštaj u ono što tek treba da dođe. Engleski fudbaleri bili su ponekad i nemoćni. Vladimir Petrović je u prvih 45 minuta bio nezadrživ, kao da je želeo da dokaže Vujadinu Boškovu da je u nedelju pogrešio što ga nije uveo u tim na utakmici protiv Španije. Protivnički igrači bili su nemoćni pred ovim naletima mladog asa. Njegove finte predstavljale su pravu svečanost za oko.
Imali smo stvarno i dvaredan tim. Imali smo i iskustva, igrali smo već dosta u Evropi. Mislim, ovi stari igrači, ja sam tek prvu godinu, to je bila prva godina za mene, ali pored mene su bili sve iskusni igrači koji su znali normalno da igraju, znaju i ovi da igraju. Tada su ovi imali više iskustva, više su igrali u Evropi i mislim da je to bio jedan veliki preduslov za dobar rezultat. Mada smo imali i odličnog trenera Miljana Miljenića, falio nam je samo Dragan Džajić koji je bio tada u vojsci. Da je Džaja bio, ja mislim da bi još lakše dobili Liverpool.
Desto krilo Janković igrao je večeras dobro. Jurio je kao vihor i često bežao odbrani gostiju. Bila je to jedna od njegovih najuspešnijih partija u crveno-belom dresu. U 40. minutu Janković je postigao možda do sada najlepši gol u karijeri.
Mi se nismo plašili protiv Liverpoola. Nama su uvek ležali engleski timovi Crvene zvezde i nadam se da će i ovog puta da bude.
Čuli smo dakle Marka Markovića koji je vodio u ono vreme emisiju Vreme sporta i razonoda, je li tako?
Sportski žurnal, ovo je izvestaj za sportski žurnal.
Da, pomešala sam. Vreme sporta i razonoda vezano je više za ime Svete Vukovića, nedavno preminulog našeg velikog kolege, i o njemu ćemo govoriti u toku ove emisije. Ali pre toga vidim da si zabeležio još nešto čega bismo trebali da se setimo, a to je veliki Jordan Nikolić, je li tako?
Da, Jordan Ivanović.
Jordan Ivanović, sinimo.
Da, rekao sam već o popularnosti radio reportera i brojnim nagradama koje su dobijali za prenose. Jedan od velikih prenosa bila utakmica iz sa gostujućeg terena Celtic u Glasgowu su igrali Celtic i Partizan. Ta utakmica završena je pobedom Partizana 5-4, bila izuzetno uzbudljiva, ali još kada je prenosi jedan takav reporter kakav je Jordan Ivanović, onda sve to dobija neku sasvim drugu dimenziju. Jordan Ivanović i utakmica Partizan Celtic.
Pasiću. On je prihvatan na polju levog krila. Možda postoja šansa za Partizan. Namać lopta. Mirko Đurovski vraća u sredinu. Šansa, šansa, gol, gol, gol! Štjepović, Štjepović. 5-4. 5-4. Bravo, Partizan, lavijeg srca.
Da, ovaj lični emotivni angažman zapravo strašno inspiriše i slušalca da uđe u tu atmosferu. To je vrlo simpatično, tako?
Jeste, i jasno je kada slušamo ovaj prenos, onda znamo zašto nas prati toliko slušalac i zašto se slušaju sa pažnjom prenosi naših radio reportera. A po menu smo malo čas i Vreme sporta i razonode koje se emituje subotom od 15:30. Trenutno tu emisiju vodi Željko Stefanović, ali tu emisiju osmislio je i prvi vodio Radivoje Rača Marković, uz njega Predrag Knežević, kasnije Svetislav Vuković i Slobodan Kovačević. Pa da poslušamo kolegu Svetu Vukovića kako je to izgledalo prilikom odjave jednog radio prenosa.
Reporteri su bili Marko Marković i Jordan Ivanović, slušali smo, javljali su se Milan Bigović, Vlade Radičević i Milan Andžić. Da kažemo još i rezultate utakmica koje su igrane ovog popodneva: Vojvodina Radnički Novi Beograd 4-3, OFK Beograd Bečej 2-1, Borac Rad 0-0, Hajduk Zemun 1-2, Budućnost Proleter 2-2, Sloboda Napredak 1-0, Loznica Spartak 1-0, Rudar Sutjeska 1-0, Radnički Obilić 2-0, ta utakmica isto počela u 19:00.
Ovo je dakle naš Sveta Vuković, kome smo nedavno dali omaž i nedavno preminuli veliki naš kolega i legenda, koga su, kažu mnogi, pa možda i ti i Milan Bigović koji ste pomenuti, ovo je odvali zvali tata ili ćale.
Jeste, kada se pomene lepota govora, onda je prva asocijacija Sveta Vuković. Ono što su reporteri bili sa stadiona, sa terena, to je Sveta Vuković bio iz studija, da, jedan izuzetan autoritet.
I sve, sad nas je Miša Milanov, ton majstor emisije, podsjetio na jednu zanimljivu činjenicu iz tih vremena, kako su ljudi čak i na utakmice nosili tranzistore zato što je bilo uzbudljivo da slušaju taj prenos preko radija, iako gledaju utakmicu svojim očima, tako?
Jeste, zato što su imali izveštaj sa svakog stadiona u vreme izuzetno jake lige stare Jugoslavije, nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona i jedini pravi izvor tada je bio Radio Beograd. Ali na osnovu te tradicije mi se trudimo i danas da budemo najbrži, aktuelni i da imamo punu pažnju naših slušalaca.
Preporučujemo našu sportsku redakciju i sportski program vašoj pažnji, poštovani slušalci, različiti prenosi svih važnih sportskih događaja, naravno dnevno emisija i sporta, tokom vikenda također Vreme sporta i razonode koji dalje negujemo na našem programu. Mnogo uspeha vam želimo, vi ste učenici dobrih učitelja.
Hvala, također.
Vlade Radičević,
radit ćemo zajedno.
Tako je, urednik sportske rubrike Radio Beograda 1 bio naš gost, na kraju smo i ovog prepodnevnog magazina, imamo još tamo vremena da čujemo muziku, pa ćemo se pozdraviti sa vama. Hey, Nemamo vremena za čitavu muziku. Evo, podsjeća me Miša Milanov na Srpski na srpskom, koji počinje za 3 minuta na našem programu, ali svakako deo nečega čućemo u, na samom kraju ovog prepodnevnog magazina, uz pozdrav od nas. Tonmajstor, čuli ste Miša Milanov, Katarina Epštajn, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, pozdravljamo vas, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite u Talase, Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Prokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Prokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja, čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su iz slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kaže prsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se oras i korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Prokićka bi kazala: rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste.
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenljivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla: bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju, predlogom, redom reči ili intonacijom. Naprimjer, sladak rozafil na torti, s rozafilom na tacni, svi ti rozafilovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska roze mezimica namenjuje samo gostom Nasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je Rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vieux en Rose kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozen torta mezimica više nije imala oko koga da se umiljava, pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita. Bogati, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bodžanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.